გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან არის გოჩალეჟავა. გუშინ საქართველოს პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ გაიმართება რიგარეშე სესია, რომლის მოწვევის შესახებაც განკარგულება საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გაუგზავნათ 15 ივლისს. როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განმარტა ბიუროს ხდომაზე, ოპოზიციის მიმართვის საფუძველზე მოწვეული რიგარეშე სესია ვერ შედგება, რადგან რიგარეშე სესიის გასახსნელად საჭიროა პლენარული სხდომის მოწვევა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი არ არსებობს, ანუ შალვა პაპუაშვილის თანახმად პლენარულ სხდომაზე აუცილებლად განსახილველ საკითხთა დღის წესრიგი, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდისო პლენარული სხდომისა და შედეგად კი რიგარეშე სესიის ჩატარებას. ანუ პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად სესიის გახსნას სჭირდება პლენარული სხდომა, სხდომა სჭირდება დღის წესრიგი, დღის წესრიგს კი საკითხები, რომლებსაც ამ შემთხვევაში არ გაუვლია საკომიტეტო მოსმენა. ამ კაზუსით, როგორც შალვა პაპუაშვილმა ახსნა, ოპოზიციამ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა პრეზიდენტი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურ მდივანთან, დეპუტატ პაატა მანჯგალაძესთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად დამაჯერებელი და მისაღებია ოპოზიციისთვის მართველი პარტიის სამართლებრივი განმარტებები და როგორ გაგრძელდება პროცესები, მათ შორის მოსალოდნელია თუ არა ოპოზიციის ჩართვა იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც მართველი პარტიის ინიციატივით მუშაობს ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მისაღებად საჭირო ევროპული საბჭოს 12-პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით. ბატონი პაატა, შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, უახლოეს მომავალში, ძალიან მალე უფრო სწორად, მანამდე კი გაგაცნობთ, რომ 13 ივლისს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტის რიგარეშე სესიის მოსაწვევად 5 ოპოზიციურმა პარტიამ და 6 დამოუკიდებელმა დეპუტატმა, მათ მიერ გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით ისინი ითვალისწინებდნენ პასუხისმგებლობას, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ევროკავშირმა და ევროკომისიამ დააკისრეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12-პუნქტიანი რეკომენდაციის შესასრულებლად და პრეზიდენტს მიმართეს, რომ პარლამენტის რიგარეშე სესია მოეწვია 2022 წლის 18 ივლისიდან. ინიციატორი ოპოზიციონერი დეპუტატების თანახმად რიგარეშე სესიის დღის წესრიგში შეუნდა განხილულიყო შემდეგი საკითხები. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მეორე საკითხი იყო ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ, საქართველოს კანონის პროექტისა და მისი თამდევი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, და მესამე საკითხი ეს იყო საერთო სასამართლოების შესახებ, საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, და მეოთხე საკითხიც ასევე საერთო სასამართლოების შესახებ, საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. Ну, საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტის რიგარეშე სხდომის შესახებ განკარგულება პარლამენტს 15 ივლისს გაუგზავნა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კი ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების გეგმა გამოაქვეყნა 1 ივლისს და შესაბამის სამუშაო ჯგუფებში შეხვედრებს მართავს, რომელსაც ესწრება ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხოლოდ ნაწილი, მათ შორის პარტიების მოქალაქეებისა და გირჩის დეპუტატები. ამ 4 საკითხ შორის, რომელიც ოპოზიციის თანახმად და პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად პარლამენტს უნდა განეხილა რიგარეშე სესიაზე. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მართველ პარტიას, როგორც უკვე ვიცით, აქვს თავისი ჩამოყალიბებული პოზიცია და ამის თაობაზე გუშინაც ითქვა ბიუროზე, მაშინ როცა მართველი გუნდი, კერძოდ პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავდა, რომ მართველი პარტია მზადაა განახორციელოს საკონსტიტუციო ცვლილებები, მაგრამ ეს 2024 წლისა და ყველა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, მაგრამ ამას გააკეთებს მას შემდეგ, როცა უკვე გარკვეული იქნება საქართველოს საკითხი ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით. ახლა შემოგვიერთა ჩვენ ბატონი პაატა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა. ჩვენ საუბრობთ, ვისაუბრებთ უბრალოდ გუშინ პარლამენტის ბიუროს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იმის შესახებ, რომ არ გამართება საგაზაფხულო რიგარეშე სესია და თუ შეიძლება რომ აი ამით დავიწყოთ ზუსტად, რომ გუშინ პარტიის თქვენი პარტიის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომის დროს ერთგვარი პერფორმანსიც კი მოაწყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველოს პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ჩაკეტილ კართან გააკეთა განცხადებები და თქვა, რომ ჩაკეტილი კარები მართველი პარტიის შიშის სიმბოლოა და არის სიმბოლო იმისა, როგორ გინდათ, რომ ჩარაზონ, როგორ უნდათ, რომ ჩარაზონ საქართველოს პერსპექტივა ევროკავშირში და ევროკავშირი არ შემოახედონ საქართველოსი და დაკტოვონ რუსეთთან პირისპირო. ეს იყო გიორგი ვაშაძის სიტყვები. როგორ ფიქრობთ? დაუბრუნდეთ ამ მთავარ საკითხს. რა ტიპის სიგნალი მიიღო საერთაშორისო საზოგადოებამ გუშინ სესიის ჩავარდნით? მით უფრო როცა აი მართულ პარტიას ჰქონდა სამართლებრივი განმარტებები, ანუ ამას ბოიკოტს არ არქმევდა, არ დაარქვა უბრალოდ მართულ პარტიამ, მან თქვა რომ სამართლებრივად არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ანუ რიგარეშე სესიის გახსნა.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. სრულად აბსურდი იყო გუშინელი განცხადებები გაჭირების, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებები დავარქვით პაპუაშვილსაც არ სიამოვნებდა, რასაც ალაპარაკებდნენ მას, ის რომ საქართველოს კონსტიტუცია უშვებს პარლამენტის 1/3-ის მიერ რიგარეშე სესიის მოწვევის შესაძლებლობას არის ფაქტი, ასევე ის რომ პრეზიდენტმა მოიწვია ასეთ სესია კონკრეტული დღის წესრიგით, ასევე ჩვენ წერილში მიუთითეთ რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს ყველაფერი უნდა ეღონა სესიის გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველსაყოფად, საუბარია საკომიტეტო და ასე შემდეგ ბიუროს გამართვაზე და მთელ რიგ პროცედურებზე ქართულ მოწნებამ ამას არიდა თავი, უფრო მეტიც არა არიდა თავი, კი არა არიდეს თქვათ, ასე თქვათ, კიდევ ერთხელ დაარღვიეს კონსტიტუცია, კიდევ ერთხელ უარითქეს ევროპული რეკომენდაციების ერთობრივი შესრულების შესაძლებლობაზე. თქვენ იცით კონსტიტუციის 78 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანო ვალდებულია ყველაფერი გააკეთოს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესის ხელშესაწყობად. ჩვენ ამ მოტივაციებით ვუთხარით ქართულ ოცნებას, ვინაიდან ერთ-ერთი პუნქტი არის 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით გათვალისწინებული საკითხის განხილვა, საკონსტიტუციო არის მათ შორის პირველი საკითხი, ამაზე შეთანხმებულები ვიყავით, ერთი მოსმენით მიღებული გვაქვს იმისთვის, რომ თქვენ ხართ მატყუარები, გადამგდებები, ასე მარტივად ასევე უნებით მათ პირში და ვერაფერს ვერ ამბობენ, რომ დობა აღდგეს და დავიწყოთ პროცესი, ჯერ ის ძველი ვალდებულება, რაც გაქვთ შესასრულებელი, შევასრულოთ ერთობრივად და შემდეგ გამოყვებით იმ 12 პუნქტის შესრულებაში. ისე არ გამოვა, იმიტომ რომ 4-5 ჯერ გადააგდეს ხალხი, ასევე მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორები და ეხლა კიდე დავიწყოთ პროცესი, რომელიც ზუსტად ვიცით, რომ არის იმიტაცია, რადგან ქართულ ოცნებაში არ სჭირდება ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ ამ სტრატეგია აღმოჩენებელი 100% დაწუნებულები ვართ, რადგან საქართველოს თვლის ბიძინა ივანიშვილი პირად შეპესეს, ასე ვთქვათ, ბროხატოვნადაც ამბობენ, ხო უკანა იზოთ ბოსტნად და სულ არ ჭირდება იქ ევროპული დემოკრატია, ევროპული სტანდარტი, სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი სასამართლო, რადგან მისი ხელზე მოსამსახურეების მთავრობით ძალიან კარგად და კმაყოფილად მართავენ. თუ ევროპა მოუნდებათ, ისინი ევროპაში ძალიან ინტეგრირებული, ძალიან კარგად ცხოვრობენ ევროპაში, კაბინებიც აქვთ, სახლებიც აქვთ, ევროპული მანქანები დადიან, ევროპულად არიან შემოსილები, ევროპულ ბანკებში ინახავენ ფულს, ისინი ევროპაში ინტეგრირებულები არიან. ეს საქართველოს მოსახლეობას ურეცხავენ ტვინს, რუსი პროპაგანდისტები ქართული ოცნების მონაწილეობით და ხელშეწყობით, რომ დასავლეთი არის თარყვნილი და თითქოს ვიღაცა უზნეობას გვავალებს ევროპაში. თუ არა, სინამდვილეში მათთვის ევროპა, მისი შვილები, მათი შვილები, მათი ახლობლები, ყველა ევროპაში იყოთ. ამანდა აიხლეს დასასვენებლად გასავლებთ არიან ევროპაში დასულები. აი ეს გაჭირებულ ხალხს ასე უბნებიან, ამაზე ქონდა, ამაზე ვეკითხებოდი ჩვენ. გასაგებია, რომ გინდა ძალაუფლება, მაგრამ შენ ხო ხელისუფალი ხარ საქართველოს და არა ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ხელზე მოსამსახური. მე ამით შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ არავის. რაღაცა ფაქტს ხო სახელი დავარქვათ. გუშინდელმა წერილმა ღარიბაშვილის კიდევ ერთხელ
წერილისკენ მივდიოდით დიახ.
კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ახსენეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, რომ საქართველოს სჭირდება რუსეთთან,
რომ მოლოდინი იყო, რომ თუ ამგვარი წერილი გაჩნდებოდა, უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის საში წევრობის სტატუსთან დაკავშირებით და არა და
საქართველოს ასე ქვია, ხო? საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მე მას პირადად უთხარი პარლამენტთან, თქვენ არ ხართ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თქვენ ხართ ერთი ადამიანის ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ იცი რა კომპლექსი აქვს, აი შეგვიძლია აქ საუბარი ამას პირდაპირ. კომპლექსი აქვს, რომ ღარიბაშვილმა არ უნდა დაიჯეროს რო პრემიერ-მინისტრია სინამდვილეში. პარლამენტის თავმჯდომარემ არ უნდა დაიჯეროს რო პრემიერ-მინისტრია.
თუმცა წერილის არსის იყო, რომ მართველობა არის არაფორმალური მართველობა არ არის საქართველოში თვითონ.
ხო და მეკითხებიან, მტკიცებულება გააქვს, გუშინაც მეკითხებოდა ერთ-ერთი წარმომადგენელი. იმაზე კარგი მტკიცებულება, ვიდრე ღარიბაშვილია, კობახიძეა, პაპუაშვილი არაფორმალური მართველობის მეტი რა გვინდა. ღარიბაშვილმა წარადგინა 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა. პირველი პრემიერობის დროს 2015 წელს ისე გაუშვეს ახალი წელს არმია ლოცინეს ხალხისთვის SMS შეტყობინებით გაათავისუფლა ბიძინა ივანიშვილი. ამაზე მეტი მტკიცებულება რა უნდა შეიქმნას. ირაკლი ღარიბაშვილი პატარა დაიწყებული ადამიანი იყო წლების მანძილზე. ისევ ბიძინა ივანიშვილს გაახსენდა, ხალხმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დაბრუნება. ისევ ბიძინას გაახსენდა, კობახიძეს უარ გაახსენდებოდა, ხო ვიცით, ეხა ღარიბაშვილი ეხა ვის უნდა და. ისევ ბიძინას გაახსენდა და მოიყვანა, ისევ დაასვა ქვეყანას თავს. და რა ქნას ეხლა, მადლობა ბატონო ბიძინა, ბატონო მადლობა. მეტი რა უნდა აი ისიც რა პროგრამა რო იქნება ჩაწერილი, მადლობა ბატონო ბიძინა. რა მადლობა ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა. მილიარდელი ხართ, გლანძღავთ ნახევარ საქართველოსზე მეტი, თუ თქვით არ იქნება მთელი ქვეყანა არა მარტო გაგლანძღავთ, აქტიურ ქმედებაზე გადავა თქვენ წინააღმდეგ. ფროზე მოაშორეთ ეს.
ანუ როგორ ფიქრობთ, ამ წერილს რა რეზონანსი შეიძლება მოყვეს ევროკომისიაში?
აი საქართველოს ძნება დიდ დროს ხარჯავს და რესურს, რომ არაფორმალური მართლობა არ არის ქვეყანაში. ვინმე 1% ადამიანი არსებობს ქვეყანაში, რომ ვისაჯერა რომ დღეს საქართველოს ოფიციალური მთავარი პირი, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, არის ირაკლი კობახიძე და ღარიბაშვილი. არავის ხო არ ჯერა ამის ყველა მოვიცით, რომ ძალოვანი უწყებებით, სუსით, ლილუაშვილით და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და დაცვის უფროსით იმართება დღეს საქართველოს. ესენი არიან მთავარი მესენჯერები ბიძინა ივანიშვილის შეტყობინებებს ამ ადამიანებს უგზავნის. დანარჩენები არიან ბუტაფორია სულ და აი ამის გაправებას მათთვის გასაგებად ვამბობ რუსულ ჟარგონს სპეციალურად. იყო წერილი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ქვემო ქვედი, ბიძინა არ არის ქვეყანაში არაფორმალური მართლობა. არაფორმალური მართლობა რას ნიშნავს? რომ ხმა არ მიუწია არავის კონკრეტული ადამიანისთვის, არ აქვს კონკრეტული კონსტიტუციური თანამდებობა, არც არ აქვს ფორმალური თანამდებობა პარტიული, არ აქვს არანაირ პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე და სინამდვილეში ძალაუფლების სამივე შტოზე გავლენას აქვს ერთ ადამიანს. აი ეს არის არაფორმალური მართლობა და გვითხრეს თუ ევროპა გინდათ, ევროპული ცხოვრება გინდათ, ევროპული დემოკრატია გინდათ, მაშინ უარი უნდა თქვათ არაფორმალურ მართლობაზე, ოლიგარქიაზე და იმ წამსვე, როგორც კი ამას შეძლებს, იქნებით ევროპის ნაწილი. ამაზე კარგი გზავნილი რა უნდა გააკეთონ ევროპელმა პარტნიორებმა? უფრო მეტიც, ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა ძალიან ეს გულისხმიერი განცხადება. დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ. ანუ გააკეთეთ რეფორმები, რომ და ესე რა შვებია? ჭკუას ასავლეთ დასავლეთს. ჭკუას დემოკრატიაზე უკითხავენ ლექციას. ირაკლი მომახძემ თქვა, რომ ომი რო არ დაიწყეთო, ამის გამო არ გვაძლევენ სტატუსო. თითქოს მოლდოვეთია ხო მომდეს, ხო? პირიქით მოხდა, მატყუარები რო არიან, გადამგდებები რო არიან, მოლდოვეთს ენდნენ და უთხრეს მოლდოვეთის პრეზიდენტს სანდუს, რომ ქალბატონ სანდუ, ჯერა თქვენი წინას არ გაძლევთ ავანსად სტატუსს, დანარჩენი რეფორმები გააკეთეთ. ჩვენ რა გვითხრეს, თქვენ ხართ თაღლითები, ვინაი და შარლ მიშელი გადააგდეთ, ამიტომ ჯერ რეფორმებს გააკეთებთ და მერე მიიღებთ.
აი შარლ მიშელის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, შეიძლება მსმენელისთვის გამოვაცხადებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ ბატონ პაატას შეკითხვები. ისევ რომ დავუბრუნდეთ აი პარლამენტის პლენარული სესია, პარლამენტის რიგარეშე სესიის ჩავარდნის საკითხს, წაგან თქვენ ბძანეთ რომ აი ჩამონათვალში ოპოზიციის ჩამონათვალში, რომელიც საკითხებს შეეხება, პირველ ადგილზე დადგა საკონსტიტუციო ცვლილებები და პრინციპში ოთხივე საკითხი დაიწუნა მართველმა პარტიამ, მაგრამ
ბიუროზე კი არა, კომიტეტებზე ხდება ეგ.
ხო, ყველაზე მეტი დარტყმა, ასე ვთქვათ, აი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოვიდა და ითქვა, რომ ეს არის არ არის იმ 12 საკითხში შორის და ეს არის 13 საკითხი. აი რატომ დააყენეთ თქვენ ეს მათი თქმით ეგრეთ წოდებული 13 საკითხი პირველ ადგილზე?
შარლ მიშელის დოკუმენტი შედგებოდა რამდენიმე მთავარი პუნქტისგან. ერთი იყო რიგა ვადამდელი.
ანუ შარლ მიშელის
პუნქტი 19 აპრილის
გიგოსთან დაკავშირებული ეს.
და წერია ეს იმაში 12 პუნქტიანში 19 აპრილის სულისკვეთებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. სულისკვეთება ეტყობა სიტყვა არ მოწი პიდაპირ რო დაეწერა შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობებიო და სულისკვეთება არ ყოფილიყო. მერე იტყოდნენ რომ აქ ხო წერია თვითმართველობის არჩევნებზე რომ 53%-ს აიღებს ქართული ოცნება ვადამდელი უნდა დავნიშნოთ ეგეთ პირობა. ეს ხო გავლილია უკვე. გარდამავალი ამბავი იყო ეგ. ამას სიტყვას სიტყვით როგორ დაწერდნენ? ამიტომ დაწერეს ვინაიდან ეს პირდაპირ მითითება არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცა უკვე განხორციელებული და გავლილი იყო. დაწერეს შარლ მიშელის სულისკვეთებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. საკონსტიტუციოზე უფრო მეტი შარლ მიშელის სულისკვეთება რა არის? მე არ მესმის. მე მარტივი ის მაქვს. მე და შემდეგ რა თქოს ამაზე? კიდე ერთი აბსურდი. ჯერ ომის დაწყება ხო აბსურდია, პირდაპირ ამერიკის ელჩი გამოვიდა და თქვა რომ ვინც ასე გეუბნებათ, ვინც ამას ამბობს, 100%-ით რუსული ნარატივიაო და მე დავამატებ ხე ჩემი მხრიდან, ვინც ასე ლაპარაკობს, უნდა ვიცოდეთ რომ ან ბრიყვია, ან სასარგებლო იდიოტი, ან მიზანმიმართული მოღალატე. არ მოვერიდოთ ასე. სახელები თუ არ დავარქვით ამ ყველაფერს, მეც ასე თავიდან ესე ვფიქრობდი რომ ქართველები ვართ ბოლო-ბოლო, რაღაც საკითხზე შეიძლება შევთანხმდეთ. რომ თავის პოლიტიკური მომავლისთვის, თავის ოჯახისთვის, თავის შვილებისთვის არ გააკეთებენ ამას, არ გააკეთებენ ამას. ამ ლოგიკით თქვენ ზვანელობდი სულ. ყოველთვის ვწდებოდი, ყველაფერს გააკეთებენ, ყველაფერს იკადრებენ, ყველაფერზე ხელს მოაწერენ, ოღონდ სკამი შეინარჩუნონ. ესენი ხო პატარა ადამიანები იყვნენ. პატარა კაცოი შეიძლება ოჯახში შვილები უყვართ და ცოლები უყვართ, მაგას კი არ ვლაპარაკობ. ქვეყნის აღქმის მასშტაბით, რომ არავინ არ იცოდა არც ერთი სახელგვარი, მოვიდნენ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად და ბიძინა ივანიშვილის გარეშე ვერ წარმოუდგენია ცხოვრება. ეს წერილიც მაგას მიუთითებს, რომ ბიძინა თუ არ იქნება მისი ხელისუფლების წყარო და რა ხალხი ბიძინა ხელისუფლების წყარო. ისინი დაკარგავენ ყველაფერს, პატარები გახდებიან ისევე და ისევე ყველა დაივიწყებთ მათ. ისევე არავის არ გაახსენდება არც ერთი, როგორც აქამდე არ ახსოვდა არც ერთი არავის. ქვეყანას ხო არ ახსოვდა, ისეთი ხო ბძოლით არ მოსულან და მათი პი აი ესე ვქოთ, როიძახიან სისხლიან რეჟიმი იყო და მე რო იყო ეს რეჟიმი, რომელი იყო თავგამოდებული და რომელი იბძოდა? არც ერთი. ეხა დაუბრუნდეთ იმ სულისკვეთებას, დოკუმენტის სულ. სასამართლო არ იყო შარლ მიშელის დოკუმენტი. სასამართლოზე არის საუბარი. პროკურატურის ორგანოების და სამართალდამცავლების დეპოლიტიზირება ისევე არის ამ დოკუმენტში, ამაზე საუბარი. პროკურორის არჩევაზე არის საუბარი. სახელმწიფოდამცველი დაამატეს, ხო? ანუ სულად შარლ მიშელში რაც იყო პირდაპირ ასე თქვა, გადმოტანილია გარდა იმისა, რომ არ წერია რომ 53% თუ აიღებ ჩაატარეთ ვადამდელი თვითმართველობა, გაიარა უკვე ამ პირობებმა, მაგიტომ არ წერია. მე მინდა მოქალაქეებს უთხრა, აი ყოველგვარი მიკი მოკიბის გარეშე და რაღაცა ვიცავდი მეც ამ წეს და ვეგმუდი რომ აი რაღაცა მაინც შეიძლება და ვიპოვოთ გზებ. არა, პირდაპირ მეგობრებო, ვინც უსმენთ ამ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლებას არ ყავს იმაზე ქუში თქვი, იმაზე დიდი მტერი, ვიდრე არის გამძღარი მონა და ეს ხელისუფლება უნდა შევაფასოთ როგორც გამძღარი მონების ხელისუფლება. მათ არანაირ ღირებულება არ გაარჩიათ გარდა სკამისა და თქვენზე ძარცვის, ჩვენი ძარცვის უფლების შენარჩუნების. ვარ კრიტიკული, ვარ რადიკალური, მაგრამ როცა ვიცი რომ აშკარად მტრობენ ჩემ ქვეყანას, როცა ვიცი რომ საქართველოს ისტორიულ შანსს, რომელიც ევროპაში ინტეგრაცია ქვია, და რას ნიშნავს ევროპაში ინტეგრაცია? ძალიან მარტივი მაგალითია. აიღეთ ლიეტუა, ლატვია, ესტონეთი, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი, რომელმაც ეს გზა გაიარა, და აიღეთ საქართველო. რამდენი პროცენტიანი სესხია იქ? 3%-იანი. რამდენია ჩვენთან? 12-ზე მეტია. საშუალო პენსია რამდენია? იმაში 700 დოლარის ევროს ეკვივალენტი. ხელფასი რამდენია? 1800 ევროს ეკვივალენტი. საქართველოსში რამდენია ცხოვრების დონე? ხო? აი აბსოლუტურად ყველა პარამეტრში წინ არის. გარდა იმიტომ რომ იქ უფრო თქვათ უკეთესად ცხოვრობდნენ, საავტოკავშირში ყველა ერთად ვიყავთ. არა. ევროკავშირმა მოიტანა ეს პერსპექტივა და ჩვენ გვინდა ეს პერსპექტივა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ამას ვინც აკარგინებს ქვეყანას, რა სახელი შეიძლება დავარქვათ გარდა იმისა მონა და მოღალატე? სხვა სახელები არ მემეტებით.
თქვენ ახლა მოქალაქეებს მიმართავთ და მათ შორის ერთ-ერთი მსმენელი გვირეკავს და თუ შეიძლება მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ. მაგრამ ზარი არ გისმენთ.
ბატონ ბატა, ბატონო ბატა, რა მაინტერესებს ახლა? ხელისუფლება ტრაბახობს იმითი, რაც სუპირველმა ოპოზიციამ 2012 წელს გაერთიანებული ოპოზიციის სახით, რომელიცაც ივანიშვილი შემოძრა პოლიტიკაში, ყველაფერი გააკეთა, რომ 2016 წლისთვის ავტომატურად, რომ წარ ყოფილიყვნენ ისინი, მაინც მიღებული ყოფილიყო ვიზა ლიბერალიზაციის კანონი, ხო, რომელიც ხელისუფლებას იყენებს საქართველოს მოსახლეობის მოსაშორებლად, ანუ საქართველოს ქართველების გარეშე ეს რუსეთის ოცნებაა და ამით ტრაბახობს, მაგრამ დღეს ამას რატო არიღებ? მაინტერესებს, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დამჭირვალეობის და ნორმალიზაციის ეშინიათ რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაც ხდება ბალტიისპირეთში. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავხედავთ, თუ განმარტება ჩვენ გვივია, რომ ოლიგარქი არის 85 მილიონის პატრონი, მინიგარქები და მიკროგარქები რატო უნდა იყვნენ ახალისებულები? აი მინიგარქი ვინა, ვისაც 85 მილიონის შემდეგ იმის ნახევარი აქვს? ერთი შეიძლება ოლიგარქი ხავდეს და 10 მინიგარქი, რომელიც იმ ერთ, რა ქვია, ოლიგარქს ემსახურება და ერთ-ერთი ოლიგარქი რო გააკრო, შეიძლება იმ 10 მინიგარქმა ისე იგივე გააკეთოს, ხო? და იმას კიდე ყველეთი მიკროგარქები ყავს, ხო? აი ამას რატო უნდა ლაპარაკოს? ამ აინტერესებს, როცა ესეთი გამოწვევები არის ახლა ურსულა ფონდესთან გამოდე და აზერბაიჯანელებს აწება, რომ გინდა თუ არა ჩვენ ახლა თელი ეს რა ქვია ნაკადი უნდა მოგცეთ ნაფთისო, ვიცით პახოჭი ხალი ნახევრად არის დაძვირთული. ანაკლი სპორტი რო გაჩერებული არის და ესეთი საუბრება ჩვენ არ შეხვედრი არანაირად და თელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პიროდენ, რომ ჩვენ რო ანაკლი სპორტი ავაშენოთ ვის სატელიტე რუსეთის პარტიერთან ერთად 100000 კაცამდე დაიკარგებაო სამსახური რუსეთის ტერიტორიაზე და ესო რუსეთს გაუჭდებაო, ეხლა ხო ავტომატურად აკარგეს ის 100000
გასაგებია. დიდი მადლობა.
ჩემი შემოსულიყო დეკემბერში, ხო? ხო ჩვენთან იქნებით და რატომ ამას ახალაკეთებდნენ?
მადლობა, ბატონო პატა გისმენთ აბა.
მადლობა, მსმენელს ძალიან გათვითნობიერებული და ძალიან სწორი აქცენტები დასვა ნამდვილად. ვიზა ლიბერალიზაციას რაც შეეხება, ეს ქართული ოცნება ამბობს, რომ თქვათ, მათ დამსახურება არის, უნდა კარგია, რომ ხელი არ შეუშალეს მაშინ იმ პირობებში ამ პროცესს, იმიტომ რომ ევროპისკენ კურსი შედაც ამოკოქილი ქონდა საქართველოს და გაცხადებული. ახლა რაც შეეხება ანაკლი სპორტს და ენერგორესურსებს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ეს საკითხი არის იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთვის, აი საქართველოს შეუძლია ამ რესურსების გამოყენებით გახდეს კავკასიის შვეიცარია, ამაზე კაი მაგალითია, რა შეიძლება მოიყვანო და გეტყვით რას. ყაზახეთი საუბრობს იმაზე, რომ გამოვა დსთ-ს იმ შეთანხმებებიდან, რომელიც უგზავნოს მას რუსეთის ალტერნატიულ მარშრუტებში მონაწილეობას. ყაზახეთი, რომელიც აი ტოკაევი, რომელიცაც იძახდნენ პუტინის მონარე, არავის მონარე არის, არის ქვეყნის პატრიოტი და თავის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობს როგორ ჩანს. საქართველოსში რა დავაშავეთ, რომ არასდროს, აი ახლა ბოლო პერიოდს გულისხმობ, არც ერთი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილის პირობებში არ გამოდგა ისეთი, რომელიც ქვეყნის ინტერესებით მიიღებდა გადაწყვეტილებას. ყველა რაღაცა პატრონულ დამოკიდებულებაშია ივანიშვილთან, ხო? და ივანიშვილი არის საქართველოს და თითქოს საქართველოს მისია არის ბიძინა ივანიშვილების მილიარდების გადარჩენა, იმიტომ ჩვენ მოქალაქეები უნდა გაიგცნენ, უნდა იყვნენ სიღარიბეში, უნდა დაიყვნენ დამშეულები იმის გამო, რომ ბიძინამ შეძლოს მილიარდების გამოტანა, რომელიც რისპასათა აქვს რუსეთ მოპოვებული, არავინ არ იცის, ხო? რაც შეეხება ახლა ამ პირობებში ბაქოჯაიხანს და საქართველოს შესაძლებლობა სტრატეგია აღმოჩენილმა ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დიდი პრეზენტაცია გიორგი ვაშაძე საუბრობდა ამაზე, რომ იმ როცა რუსეთი არის ასე ვთქვათ ბლოკადაში, ასე ვთქვათ, და რუსული მარშრუტებს არავინ არ განიხილავს სანდ როგორც სანდო მარშრუტებად, მთელი კასპიის ენერგო რესურსების გამავალი გზა არის საქართველო. საქართველოსზე გადის, მათ შორის ახლა რო ანაკლი სპორტი ყოფილიყო აშენებული, საქართველოს შეძლებდა დასავლეთის, ანუ ამ კასპიის რესურსი, ენერგო რესურსი დასავლეთის მომარაგებას და როიძახიან ბიძინა ივანიშვილმა რა თქვა ხომ ერთ-ერთმა მინისტრმა შავ ზღვაში რა უნდა ამერიკელებს, ანუ მიზეზი ანაკლი სპორტის დახურვის პროექტის ჩავარდნის იყო, რომ რუსეთი ვითომ არ გავაღიზიანე ჩვენ. ყველაზე დიდი ჰიბრიდული ომი და დეზინფორმაცია, რუსული დეზინფორმაცია რას ემყარება? პირველი ემყარება მითს, რომ თითქოს ნებისმიერ რუსეთი აგრესორი კი არ არის მისი ბუნებიდან გამომდინარე, არამედ ჩვენ გავაღიზიანე, თურმე 1981 წელს ჩვენ გავაღიზიანე. რით გავაღიზიანე ჩვენ? რა ქონდა, რა დაუშავეთ პირიქით? ქებადიდებაში იყვნენ რუსების მთელი მთავარდაზნაურობა იმ დროინდელი და სამეფო კარი. გააუქმეს კარკახელით სამეფო. თითქოს ჯორდანიას მთავრობამ გააღიზიანა რუსეთს. რით გააღიზიანა რუსეთს? პირიქით, წერდა წერილ წერილზე, რომ რა გინდათ გითხარი ისე და იქენებ უომრად დაგითმოთო. მეტი რა უნდა შეეთავაზებინა მითხარი. ან ზვიად გამსახურდება რა დაეშავა საქართველოს და მოუკიდებლობა რო უნდა და რომ ქართველად ყოფნის უფლება ქონო და საქართველო ყოფილიყო როგორც სახელმწიფო, რაც მართლა ისტორიული სამართლიანობა იყო, ეს რომ მოითხოვა, ეს დაეშავა. ან 2008 წელს რა დავაშავეთ? რა ვისი რა ბრალი მიგვი ან და როცა ამას გთავაზობენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამაზე გვეუბნებიან რომ არ გავაღიზიანოთ რუსეთი. რუსეთის გაღიზიანება კი არა. მათთვის თავარი რომელიმე ხელისუფალი კი არ არის პრობლემა. რუსეთისთვის პრობლემა არის თავისუფალი დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობა კავკასიაში. დამოუკიდებელი ქვეყნის არსებობა კავკასიაში. შენ თუ შიშის ლოგიკით მიიღებ გადაწყვეტილებას რუსეთთან, დამრთხალი პოლიტიკით მიიღებ გადაწყვეტილებას, მარტო დარჩები პირისპირ პარტნიორების გარეშე რუსეთთან, რასაც ბიძინა ივანიშვილი ახლა აკეთებს და ამას უპირებს საქართველოს. ეს ნიშნავს, რომ უკვე მტერის მხარეზე გადახვედი, მტერი გმართავს. შიში ნიშნავს, რუსეთი შიში ნიშნავს, მისი შიშის ლოგიკით უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები და უკვე რუსი ხარ ფაქტიურად. აი ესეთი რუსი პროპუტინისტური ხელისუფლება შექმნა ივანიშვილის პირობებში ხელში და ამ მოქალაქეს მიმართავ, რომ აი ღმერთ მამრულოს ესეთი მოქალაქეები ამ ქვეყანაში, რომელიც გლობალურად ხედავენ ამ პრობლემას, რასაც ივანიშვილი ქვია.
აბა ბატონო პატა, და დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა პლენარულ რიგარეშის თომა არ გამართება, ოპოზიცია არ მონაწილეობს სამუშაო ჯგუფებში და შესასრულებელი და განსახილველია და სამუშაოა იმ საკითხებზე, რომელიც ევროკავშირმა სავალდებულოდ კი არა და მოკლედ რეკომენდაციების სახით გადმოსცეს საქართველოს. აი რა არის თქვენი სტრატეგია ასეთ პირობებში, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები?
სტრატეგია, აღმოჩენილი სტრატეგია. შემთხვევით არ დავარქვი ჩვენ სახელ, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ჯგუფი, რომელიც ასე ვთქვათ გაერთიანება, რომელიც ყველაფერს დაგეგმვის ანალიზის საფუძველზე ვაკეთებ. ჩვენ ვიცოდით ქართულად.
ახლა მხოლოდ სტრატეგიას არ ვგულისხმობ.
არა, ყველას ერთად, მაგრამ მე ჩვენ ვხდია ყველას ერთად და მათ შორის ჩვენ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ წერილი და ვთქვით, რომ ვიცით ქართული ოცნების ბუნება, ისინი არ წამოვლენ ამაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროინტეგრაციის პროცესს და ქვეყანას გადავაბარებთ ქართულ ოცნებას და ახლა დაველოდებით, რომ ზუსტად ვიცი, რომ დეკემბერში არაფერს არ გააკეთებენ და მე ვიტყვი, რომ აი ხო ვთქვით, რომ არა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს არ დადეგები მაქოთ ქართული ოცნების გამოცხადებული გამოვიყენოთ სამუშაო ფორმატებისთვის, მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან, რომელსაც ძალიან დიდი ინტელექტუალური რესურსი აქვს საქართველოში და ერთ-ერთი გამორჩეული სეგმენტია ნამდვილად, ამ ხალხთან ერთად დავჯდეთ იმ 12-მე პუნქტზე, შევიმუშაოთ კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები, ინიციატივები, პაკეტები და როცა ქართული ოცნება გარუჯული დაბრუნდება, დავახვედროთ სექტემბერში ეს ინიციატივები, რომ არ კონდეს მანევრის სივრცე და არ მოიგონოს რაღაცა კიდე, რომ აი ამას არ ვაკეთებ იმას. ესენი ხო საშუალებებს კი არ ეძებენ, რომ ქვეყანაში პრობლემები მოგვარდეს და ევროპაში შევიდეთ. ესენი ეძებენ მიზეზებს, რომ არ გააკეთონ ეგ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს განიხილავს როგორც აი როგორც ქართულ ბანკს, ესე დანიშნავს მენეჯერებს, ისინი ნიშნავს თავრობებს. პირდაპირ მუთხრა მოქალაქეებს, რა გითხრეს დასავლეთის პარტნიორებს და დასავლეთის მეგობრებს, მაინც ით, რომ იმ სიკეთეს, რაც ევროპაში ელოდება საქართველოს და ქართულ ხალხს შორის დგას როგორც პრობლემა ივანიშვილი და ქართული ოცნებაო, სანამ ამას არ გადაწყვეტთ, ანუ ქვეყანას არ დაიბრუნებთ, საქართველოს არ დაიბრუნებს ხალხიო და არა რომელიმე პარტია, მოქალაქეები სანამ არ გახდება ამ ქვეყნის საკონტროლო პაკეტის ფლობელი, ანუ ხმა ხო საკონტროლო პაკეტს ნიშნავს ნამდვილად, ხალხის ხმა სანამ არ იქნება გადამწყვეტი, მანამდე ევროპაში ვერ შემოხვალთო და მე მინდა რომ ხალხის ხმა ისმოდეს ამ ქვეყანაში.
კეთილი, აქვე მინდა ვთქვა, რომ ახლა რადიო პალიტრაზე რეკლამის დროა, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და მინდა დავაზუსტოთ ბატონო, და თქვენგან აი გუშინ პაპუაშვილმა ახსენა თეონ აქუბარდია, თქვენგან ვინმე მონაწილეობს თუ არა სამუშაო ჯგუფებში და აპირებთ თუ არა მონაწილეობას, მოკლედ ამ მიმართულებითაც გააქტიურებას, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები იმართება როგორც ხედავთ, ან საკომიტეტო მოსმენებზე დაკვირდება და კიდევ ბოლოს შეკითხვა მინდა დავსვა, განიხილება თუ არა თქვენ სტრატეგიაში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ისევ ოპოზიციას, ქუჩის აქციებიც გუშინ ამაზეც იყო მინიშნება გაკეთებული.
ბატონო, აი მოკლედ ვიტყვი რა შეიძლება, მე და რეკლამაზე ხარ, რა შეიძლება თეონა?
არ, ჩვენ არ ვართ რეკლამაზე, რეკლამაზე რადიო პალიტრა, ჩვენ განვაგრძობთ.
რა შეიძლება თეონა აკუბარდიას საკითხს? თეონა ორჯერ არასწორად მოიხსენია პარლამენტის თავმჯდომარემ, გვარი თითქოს დაბნეულობა უნდა შეიტანოს და დეზორიენტირება, რომ სტრატეგია აღმოჩენებული ორმაგ თამაშობს. არა, ეგრე არ არის. გენდერულ საბჭოზე ჩაერთო ადამიანი კონკრეტული საკითხის განხილვის დროს არანაირ სამუშაო ფორმატში და კომიტეტის ფორმატში თეონა აკუბარდიას არ მიუღია მონაწილეობა, ეს იყო дезинформация, ასე ვთქვათ, რუსული ის გამოყენებით, ხერხების გამოყენებით ძალიან დაიუფლენ ამ ტექნიკებს, როგორც ჩანს ქართულ ოცნებაში, კარგი ინსტრუქტორები ყავთ. ეს ერთი საკითხი, მეორე, ჩვენ ვეუბნებით კონსტიტუციით 54 მუხლიარი ამ რიგარეშეს ესეის შესაძლებლობას უაძლევს ოპოზიციონერებს. აი, ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციის პრეზიდენტის მიერ მოწვეული ფორმატში არ მოვიდა ქართულ ოცნება. გასახილო და ჩვენ გვეპატიჟებიან კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში სამუშაოთ, რომლის არც მუშაობის წესი, ან გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურები განხილული არ არის და საპროცედურო კომიტეტი მთხოვდა მოსულიყავის ხდომაზე, სადაც ამ ქვეკომიტეტში, ამ სამუშაო ჯგუფში აპირებენ განხილვას დეოლიგარქიზაციის კანონის, რომელიც არ გავრცელდება ბიძინა იმანიშვილს. აი, რა უთხრა მე იმ ადამიანებს, ვინც დაკვეთა, გასცა, რომ 90% რომ ევროპაში გვინდა. 100,000-ზე მეტ ადამიანს რა უთხრა, ვინც გამოვიდა ქუჩაში, რომ ეხლა დამელოდეთ, ყველაფერი კარგად არის, ქართულ ოცნება ეხლა დაწერს კანონს, რომელიც არ გავრცელდება ბიძინა ივანიშვილზე და შევალთ ევროპაში, მე ხომ მატყუარა ვიქნები, მე ამას არ გავაკეთებ. ამიტომ რას ვაკეთებ? პარალელურ ალტერნატიულ სამართლიან პროცესს გვქმნით, იმიტომ არ შეიძლება ერთი პარტიის დღეს ეს რიგი წარიმართოს, იმიტომ 90%-ის ნება. იმიტომ ფართო ჩართულობით, მათ შორის ქართულ ოცნებისაც შევთავაზებთ მონაწილეობას ამ ფორმატებში, გამამზადებთ ამ ინიციატივებს და დავდებთ როგორც სამოქმედო გეგმას. ამის მერე თუ ამას არ დაუჭერენ ხარს, მართლა განვიხილავთ შესაძლებლობას, რომ აქციებით და სანქციებით ქართული ოცნება ვაიძულოთ ევროპული 12 პუნქტის შესრულება. ეს არის სტრატეგია აღმაშენებლის და ოპოზიციის საერთო გეგმა.
და ოპოზიცია შეთანხმებულია ერთობლივად?
ჩვენ შეთანხმებული ვართ ხელის მომწერი პარტიები, სამი პარტიის სახელით ამ დამოუკიდებელ დეპუტატები მათ შორის, შემიძლია ვთქვა სტრატეგია აღმაშენებელი, ლელო, ნაციონალური მოძრაობა არის ამ ფორმატში, ასევე არიან დამოუკიდებელ დეპუტატები არმაზახლედიანი, შავლოშავგულიძე, თაკო ჩარკვიანი და მარგამომჭედლი.
კეთილი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ
მადლობთ ბატონო.
ამ ხმის მიწვდენის შესაძლებლობა გვაქვს მოქალაქეებისთვის და ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის არა მარტო ევროპული პერსპექტივა, არამედ სიტყვის თავისუფლებაც საქართველოს.
გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი იყო სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი, დეპუტატი საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის რეფორმების ჯგუფის წევრი პაატა მანჯგალაძე. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ნიკა სიმონიშვილთან ერთად. არასამთავრობო სექტორი ერთ-ერთია იმ აქტორებს შორის, რომლებიც ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულებას საქართველოს ხელისუფლების მიერ არა მარტო მონიტორინგს უწევს, არამედ აქტიურადაც არის ჩართული, მათ შორის სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში. რამდენადაც ვიცით და ამას ნიკასთან კიდევ დავაზუსტებთ. გვახსოვს უკვე ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციებიც, რომლის რეკომენდაციების შესრულების გეგმა, რომელიც გაწერილია და როგორ უნდა მოგვარდე ჩამოთვლილია ის საკითხები, როგორიცაა პოლიტიკური პოლარიზება, არჩევნებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, მართლმსაჯულების რეფორმა, კორუფციასთან ბრძოლა, დეოლიგარქიზაცია და ასე შემდეგ. მოკლედ, არასამთავრობოთა სამთავრობობის შეფასებით, ზოგიერთი ვალდებულების შესრულება მყისიერად არის შესაძლებელი, ზოგიერთ კი უფრო მეტი დრო სჭირდება და სწორედ აი ამ კონტექსში მინდა დავუსვა პირველი შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიტობის და გმადლობთ ნიკა, რომ მოგზანდით ჩვენთან. პირველი შეკითხვა იქნება ის, რომ აი რა დაშავდა, როგორ ფიქრობთ, რა დაშავდა იმით, რომ გუშინ პარლამენტის რიგარეშე სესია გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ სესია აღარ შედგება და აქვე დავაზუსტებთ იმასაც, რომ ოპოზიციის და მოთხოვნით და პრეზიდენტის განკარგულებით არსებობდა 4 საკითხი, რომელზეც უნდა ემსჯელა. ანუ როგორ ფიქრობთ, აი რა დაშავდა გუშინ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით?
გუშინდელი გადაწყვეტილებით, რომ ის რიგარეშე სესია არ შემდგარიყო, არ ვიცი, ხელისუფლება ამ ყველაფერს უყურებს როგორც რაღაც ფორმალურ ფორმალური მხარიდან უყურებს ხოლმე აი ამ ყველაფერს, თუმცა რეალურად აი აქ მოდი ღრმად ჩინარში ჩავიხედოთ, რითვის იყო ეს რიგარეშე სესია საჭირო. ანუ ეს საკითხები, რაც იყო დაყენებული დღის წესრიგში, შეიძლება პირობითად სექტემბერშიც განხილულიყო, ოქტომბერშიდან დეკემბრის ჩათვლით ნებისმიერი მათგანი განხილულიყო და მიღებულიყო, თუმცა რეალურად ამ ყველაფერს ცოტა უფრო მეტად პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა და ცოტა უფრო მეტად არ ვიცი რაღაცა მორალური დატვირთვა ქონდა, აი მორალურში ასგულისხმობ ხო. ის უნდობლობა, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებასთან მიმართებით, ის უნდობლობა, რომელიც არის პარტიებს შორის და ის რაღაცა არათანამშრომლობის გარემო, ხო, რომელიც დღეს არის სამწუხაროდ შექმნილი, აი ამის შესამცირებლად წინ გადადგმული ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო, რომ პარტიებს დაეწყოთ ერთმანეთთან ლაპარაკი. პრინციპში პრეზიდენტის წარმომადგენელმაც გუშინ თქვა ის, რომ ამ სესიას სწორედაც ეს დატვირთვა უფრო ჰქონდა, აი ამ რიგარეშე სესიას. კი ბატონო, შესაძლებელია ცალკეული საკითხები მათ შორის განხილული და მიღებული.
ხოჭოჭ, შეგაწყვეტნებ, პრეზიდენტის წარმომადგენელმა სამუშაო ჯგუფებში მუშაობაზეც ასევე პოზიტიურად განაცხადა, რომ ანუ ორივე მხარე უნდა ერთმანეთის ინიციატივებში ჩაერთოს და ახლობით ასეთი შინაარსის იყო ეს განცხადება.
კი, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო მიმართული იმისკენ, რომ აი ეს რაღაც გაყინული სიტუაცია, რაც გვაქვს და გაყინული მდგომარეობა და ფაქტორად ხედავთ, რომ პარტიები ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ, მაგრამ მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას მიუძღვის ძალიან დიდი ბრალი იმაში, რომ აი ამ სიტუაციას ყინავს და მერე უკან იმ ეფექტს იღებს ხოლმე, რასაც ვხედავთ, ხო? და პრინციპში ეს ხელისუფლების სტრატეგია არის, ერთგვარად, რომ ქმნის რაღაც არათანამშრომლობის გარემოს და მერე ოპოზიციაც აი ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, უკვე ანუ არ შეიძლება ვთქვათ იძულებული ხდება, რომ აღარ მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური რეაქცია, როდესაც რაღაცას გირტყავენ, გლანძღავენ ან ასე შემდეგ, შენც უკან რაღაც შესაბამის რეაქციას აბრუნებ, ხო? ამიტომ ხელისუფლებაც მომართული არის იქითკენ, რომ რაღაც დესტრუქციული გარემო შექმნას და საბოლოო ჯამში იღებს ამ ყველაფერს, ხო? მაშინ როდესაც მთელი ძალაუფლება მას აქვს ხელში და თამაშგარეთოვებს არც ყველა მონაწილეს, არავის არაფერს არ ეკითხება, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი მონაწილე შეიძლება რომ ამა თუ იმ ფორმით რაღაც ამ პროცესზე გავლენა იქონიოს და როდესაც არ გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც პოზიტიურად გავლენა მოახდინო აი ამ ყველაფერზე, ცდილობ რომ ამ პროცესს რამენაირად შეეხო, ხო? აი ეს მდგომარეობა გვაქვს რეალურად ჩვენ ქვეყანაში და ამისკენ იყო მიმართული სწორედაც ეს რიგარეშე სესია. ეხლა თუმცა მოდი მიუბრუნდეთ აი ამ რიგარეშე სესიის საკითხს, ხელისუფლების არგუმენტები რა იყო, ძალიან საინტერესო იყო და რა დაშავდა, ანუ აი ეს ვიკითხეთ. ერთი ის, რომ აი ის ყინული ვერ მოლღვა და სამწუხაროდ ისევის გაყინული მდგომარეობა მივიღეთ, თუმცა ჩვენ ვნახეთ სამი ძირითადი არგუმენტი, რაც ხელისუფლებას ჰქონდა და აი სამი ძირითად არგუმენტზე დაყრდნობით ის ამბობდა უარს, რომ არ მივიღებ მონაწილეობას ამ ყველაფერშიო. რეალურად სამივესთან მიმართებით ხელისუფლებამ მოგვატყუა.
მართლა?
დიახ, სამივესთან მიმართებით ხელისუფლებამ მოგვატყუა. ერთი ეს პროცედურულ საკითხებს შეეხება და მეორე იყო ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მესამე მართსაჯულების სისტემაზე. აი მოდი თითოეულ მათგანს გავყვეთ, რა მოგვატყუა ხელისუფლებამ. ზოგადად ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა, მოდი ესე ვიტყოდი, არის ის, რომ საზოგადოებას რეგულარულად ყვებავს მცდარი ინფორმაციით, ტყუილით და შეცდომაში ყავს მანიპულირებს თუ ასე შემდეგ. და ავიწყოთ პროცედურული საკითხებით. იქ იყო საუბარი მათ შორის, რომ რაღაც კონკრეტული დღის წესრიგი არ იყო გაწერილი. ჯერეთი რიგარეშე სესიის მოწვევას კონკრეტული დღის წესრიგი არ ჭირდება და ეს არც არ არის.
პლენარულ სხდომას ჭირდებაოს.
პლენარულ სხდომას დღის წესრიგი ჭირდება და ამისთვის შესაძლებელი იყო ბიუროს შეკრება და ბიუროს შეკრების შემდეგ გუშინ იყო ბიურო, ხო, შეკრები.
მაგრამ ბიურო
აი მივალ მაგამდე ზუსტად.
ბიურო ვერ შეიტანდა ესეთ საკითხს, რომელიც კომიტეტზე არ იყო განხილული, აი რაღაცა ასეთი.
თუმცა რა უშლი და ხელს ხელი სუფლებას, რომ ჩანიშნულიყო კომიტეტები, განხილულიყო ეს საკითხები კომიტეტებზე, შემდგომ ბიუროს.
ანუ კომიტეტებით დაეწყო სესიას მუშაობა, შეიძლებოდა?
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ხელისუფლება რო ამბობს, რომ თითქოს რაღაც წესები ირღვეოდა, შესაძლებელი იყო სურვილის და ნების არსებობის შემთხვევაში ყველაფერი პროცედურულად გამართულად სწორად წარმართულიყო, ანუ ეს ხელისუფლებას უნდა წარემართა პროცედურულად სწორად, ოპოზიციას კი არ უნდა წარემართა, იმიტომ რომ უმრავლესობას კომიტეტებშიც, ბიუროშიც, პლენარულზეც ფლობს ხელისუფლება. პროცესის სწორად წარმართვის ვალდებულება ხელისუფლებას აქვს და როდესაც ქართული ოცნება ამბობს იმას, რომ ოპოზიციამ რაღაც პროცედურები სწორად არ წარმართა, არა, ხელისუფლებას უნდა წარემართა ეს პროცესი სწორად, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ისაკონტროლებს აი ამ მდგომარეობას და სიტუაციას. ჩაინიშნა კომიტეტის ხდომა, შემდგომ რა თქმა უნდა ბიურო მოეწვია, ბიურო შეეტანა დღის წესრიგში ეს საკითხები და შემდგომ განეხილა. აი ეს არის სწორი პროცედურა, ამის გაკეთება შეეძლო ქართულ ოცნებას, თუმცა ოპოზიციას დააბრალა ის რეალურადაც მისი გასაკეთებელი იყო და
ამ სამართლებრივი არგუმენტი არ არის მისაღები.
ან პროცედურული არგუმენტი
რეგლამენტიდან გამომდინარე, რეგლამენტის მოშველიებით სამართლებრივი არგუმენტი არ არის.
ზოგადად როდესაც ქართული ოცნება და ჩემი დაკვირვება ამას ხატყობს, ანუ რას უყურებთ ეს დაკვირვება, ანუ ხატყობს იმას, რომ როდესაც ქართული ოცნება რეალურად პროცედურებზე იწყებს ლაპარაკს, ეს ყოველთვის რაღაც ტყუილით სრულდება ხოლმე. და აი ის საკუთარ არგუმენტებში რომ აიბლარდა ასე ვთქვათ ჩაიხლართ, უბრალოდ რომ ვთქვათ, ხელისუფლება ეს არის იმის დამსახურება, რომ რეალურად საზოგადოებას ტყუილ ინფორმაციას და არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. ეს იყო ერთი საკითხი. ხა მეორე საკითხზე გადავიდეთ. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ამბობს ხელისუფლება იმას, რომ ეს ამ 12 რეკომენდაციაში არ წერია.
და არის 13 საკითხი ამბობს
და. ხო, 13 საკითხი არ არის რეალურად შესაძლებელია რეკომენდაციებში ასე პირდაპირ არ წერია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო, მაგრამ იმ რეკომენდაციებში საწერია რომელიმე საკითხზე, რომ რამე კონკრეტული კანონი მიიღო. ასე რაღაც ევროკავშირი როგორ გვეტყვის. ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი, ან ამას ვაკეთებთ, ან არ ვაკეთებთ, ხო? ანუ ევროკავშირი გვეუბნება, გინდა კანდიდატის სტატუსი. მაშინ გააკეთე ეს რეკომენდაციები შეასრულე. ამას როგორ შეასრულებ, რა თქმა უნდა, და გამას შეასრულებ თუ არა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, ანუ სახელმწიფოს ირა პრინციპში ერთი პარტია აწყვეტს ფაქტობრივად ამ ყველაფერს. ნუ საკონსტიტუციო ცვლილებები ცოტა განსხვავებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამას ოპოზიციის მხარდაჭერაც სჭირდება. თუმცა ნახეთ როგორი სიტუაცია არის. აქ მაქვს ორი არგუმენტი. ჯერ ერთი, ჩვენ რა გეგმას წარმოადგენთ, იმ გეგმაში პირდაპირ წერია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ევროკავშირმა პირდაპირ ცალსახად და ცხადად თქვა, რომ აი ამ გეგმას უჭერს მხარს. და ევროკავშირის პოზიციაც არის მათ შორის ის, რომ აი გეგმაში დასახელებული საკითხები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები აუცილებლად გასატარებელია. ეს ერთი. მეორე. პირველივე პუნქტში წერია, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს და უნდა დასრულდეს შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებით. ხელისუფლება ყოველთვის, არ ვიცი, თავს არიდებს და არ ვიცი, რაცა მალავს ხოლმე და არ უნდა ისარო შარლ მიშელის დოკუმენტზე, რომელიც რეალურად რომელზე დაბრუნებასაც პირდაპირ მოგვიწოდებს, აი ეს 12 რეკომენდაციიდან პირველივე. შარლ მიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი პუნქტი არის სწორედაც ბარიერის დაწევა. და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის დღის წესრიგში დაბრუნებაზე არის საუბარი პირველივე პუნქტში, სწორედაც ამ შარლ მიშელის დოკუმენტის ნაწილი არის. და ამიტომ შეიძლება ეს პირდაპირ არ წერია, მაგრამ როცა მითითება გაქვს შარლ მიშელის დოკუმენტზე და იქ წერია, რომ ეს უნდა გააკეთო, ესე იგი ეს უნდა გააკეთო. თუმცა ხელისუფლება შეგნებულად თავს არიდებს ამაზე საუბარს და ისინი
ხადებული აქვს, რომ დეკემბრის მერე თუ მი
დაკმაყოფილებელი რაღაცა შანტაჟს უფროგავს ევროკავშირთან მიმართებით, ვიდრე არ ვიცი რაღაცა რეალური ნაბიჯის, რა ვიდრე რაღაც რეალური ნაბიჯის გადგმა უნდათ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად იცის, რომ თუ ჩვენ ამ ნაბიჯს არ გადავნგოთ, ისე კანდიდატის სტატუსს არ მივიღებთ. და მე ხელისუფლებას უნდა რომ დააბრალოს ევროკავშირს, რომ აი კანდიდატის სტატუსი არ მოქცეს, ნუ ისევ რაღაცა იმ რაღაც გაუგებარი არგუმენტებით და აი რომ მოეცათ ჩვენ ამას გავაკეთებდით. ანუ კანდიდატის სტატუსი უნდა დაიმსახუროს ქვეყანამ, ხო? შენ უნდა იყო ამისთვის ინსტიტუციურად მზად და ანუ რომ ეუბნები რომ ჯერ მე მომეცი სტატუსი და აი მე გავემზადები ინსტიტუციურად ამისთვის, ანუ რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი, ხო? იმიტომ რომ ხელისუფლება, ჩვენ ხელისუფლებას როგორც ქვეყნის შიგნით აქვს დობის პრობლემა, ქვეყნის გარეთ 2 მაგათ თუ 10 მაგათ აქვს აი ამ დობის პრობლემა. ამიტომ ესეც არის სიცრუე.
კეთილი, ანუ საკონსტიტუციო საკითხი არის ამ ვალდებულებებს შორის ცალსახად თქვენაზე.
რა თქმა უნდა არის და ამას ევროკავშირის პრინციპში 12 პუნქტის გეგმიდან გავუნდოდა, ჩვენ რაც წარმოადგენთ, იქ ძალიან პირდაპირ უჭერს ამ ყველაფერს ევროკავშირის მხარს და არის პრინციპში ყველა ელჩი თუ თვითონ ევროკავშირის ელჩიც ამაზე პირდაპირ საუბრობდნენ. და მესამე საკითხი, მართლა ჯულებას რაც შეეხებოდა, ითქვა ასეთი არგუმენტი, რაც მე ვერ გავიგე, სიმართლე გითხრათ, რის თქმა უნდა და ამ ყველაფერით, რომ თითქოს 12 პუნქტი წეწინააღმდეგება ის, რაც უნდა განხილულიყო მართაჯულებასთან მიმართებით.
და რიგარეშე სესიაზე.
რიგარეშე სესიაზე. ის კანონპროექტები, რომლებიც იყო დაინიცირებული, აქ იყო საუბარი ანუ ლელოს ინიციატივაზე და საქართველოსთვის პარტია საქართველოსთვის ინიციატივაზე, რომელშიც იყო გათვალისწინებული მათ შორის ის საკითხები, რომლებზედაც არასამთავრობო სექტორი უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. და პრინციპში ჩვენ რეკომენდაციებზე დაფუძნებით იყო პრინციპული საკითხები მომზადებული. იქ იყო სხვა საკითხებიც, რომელიც რაღაც ბევრად უფრო ფართოდ უყურებდა აი ამ საკითხებს. თუმცა რეალურად იქ იყო მოცემული საკითხები, რასაც მათ შორის ევროკავშირიც უჭერს მხარს, რასაც ჩვენ საუბრობთ, და აი ამ საკითხების განხილვაზეც იყო რა თქმა უნდა საუბარი. იქ ითქვა ხელისუფლების მხრიდან თითქოს ეს ეწინააღმდეგება 12 პუნქტიან გეგმას. არ ვიცი, ამაზე უბრალოდ როგორ თქვა და რანაირად დაიწყო იმის დასაბუთება, რომ არ ეწინააღმდეგება მეთქი, უბრალოდ ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რეალურად ამ ყველაფერს ევროკავშირი უჭერს მხარს, დიდი ხანია. პრინციპში შარლ მიშელის დოკუმენტის ფუნდამენტური რეფორმა ეწერა, აქაც წერია ფუნდამენტური რეფორმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი, თუმცა ხელისუფლება ამ ყველაფერზე უბრალოდ თვალს ხუჭავს. ეს არის წინააღმდეგება 12 პუნქტიან გეგმას პირდაპირ წერია იქ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფუნდამენტური რეფორმა უნდა გატარდეს. ხო, ამას დიდი ხანია გვესაუბრებიან ჩვენი პარტნიორები. არა თუ არის წინააღმდეგება, არამედ პირდაპირ ამის შესასრულებლად არის გადადგმული ნაბიჯი, ხო? ამიტომ ხელისუფლება, როდესაც რაღაცა ესეთ სამართლებრივ, ვითომ სამართლებრივ არგუმენტებს მოიშველიებს ხოლმე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი არის როგორც წესი ბოდიში ამ ჟარგონის, რაღაც გაправებისკენ, რაღაც ტყუებისგან მანიპულაციისკენ არის ხოლმე მიმართული, იმიტომ რომ რაც შორის როდესაც არის საუბარი თითქოს რაღაცა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, ან არ ვიცი, რაღაცა კანონს ეწინააღმდეგება, რაღაცა პროცედურა არ არის დაცული, ან ასე შემდეგ, ყოველთვის შეიძლება ნებისმიერი კანონის შეცვლას, თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, თუ არ ვიცი, რაღაც პოლიტიკური ნება არის და სურვილი არის, რაღაც პროცედურის დაცვაც არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ხელისუფლებას რეალურად რაღაცის ნება აქვს, მოდი ეს თქვას, მე მაქვს ამის ნება ან არ მაქვს, პროცედურას ნუ გუწევს საუბარს, იმიტომ რომ პროცედურის დაცვით ნებისმიერი რაღაცის გაკეთება არის შესაძლებელი.
კეთილი ნიკა და მსმენელს მინდა ბოდიში მოუხადო, ზარია, დიდი ხანია, მანიშნებე რომ გვირეკავს მსმენელი, თუ ისევ ხაზია, მოусმინოთ რისი კითხვა უნდა და დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გამარჯობა. მე რა თქმა უნდა ბატონ პატასთვის უნდა მეკითხა, მაგრამ ისე ჯობია თქვენ კითხოთ. სინამდვილეში ქართულმა მომჩევლის ნაწილმა ყველაფერი ხა ეს თქვენ რასაც ხვებით, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობა ხო ვერ მოგვანიჭებს ამ კანდიდატობას. ევროკავშირის გადასაწყვეტია და აი ხომ ხვდებით იმას, რომ ამ დეპოლარიზაციის მიზნით არანაირი ნაბიჯი ახლა ოპოზიციის მხრიდან არ იდგმება. აი თუნდაც ფორმალურად იმათაც ხომ უნდა დაინახოთ, ის არის ლექტორი და ის გვიწერს ნიშანს. ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ იმათი მხრიდან ჩანს, რომ ორივე მხარე არის გაჯიუტებული თხა, რომელიც დგას, ნუ რა ვიცი, ხიძზე და არ გადმოდიან ერთიდან მეორეზე. მოკლედ, ესე იგი, თქვენ მაინც როგორც არასამთავრობოები, თქვენ ხო პოლიტიკოსებად, ნუ ასე ვთქვათ, მოქმედ პოლიტიკოსებად აიწლებათ. აი, ვინ წვითავს იმ საკითხს, რომ აი ბოიკოტირება მოახდინოს ამა თუ იმ პროცედურის საკითხი. აი ეს პროცედურები თქვენ რაც ჩამოთვალეთ იქ, რაც იყო, აი ვინ წვით, ნუ თუ ერთი პარტიის ჭკუაზე დადის უყველა იქ, როგორ არის ეს საკითხი? ეს ხო ევროპარლამენტარებს უნდა დავანახოთ. ეს ხო ჩვენ რაც გვიყვები, ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ის რაც
ოპოზიციიდან ვინ წვეთს იმას გულისხმობთ? ოპოზიციიდან,
ოპოზიციიდან ვინ წვეთს ამას და რატო წვეთს? გამაგებინეთ, ესე იგი რატო არის საბოტაჟი? სინამდვილეში ორივე მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდანაც და პოზიციის მხრიდან, ისინი უყურებენ თელ ქართულ ხალხს აი ასეთნაირად, ორ თხას გაჯიუტებულს, რომელსაც დაჯდომა არ უნდა, თავი დავანებოთ იმ საკითხებს, მაგიდასთან დაჯდომა არ უნდა, ყოველ იმიტომ რომ იცის, რომ იქ ასე ვთქვათ არ გადაწყდება ის საკითხი და ასე ვთქვათ ციხლის კვით აღებს კარებს აუდიტორიაში, ცხადია უკან გამოხვალთ, ერთ შეუკურთხებს ასე ვთქვათ ლექტორს და გამოواردება უკან. აი ესეთი მდგომარეობაა და გამაგებინეთ სად არის აქ გამოსავალი. დავანებოთ თავი მთავრობა რასაკეთებს და აი თქვენ ოპოზიციის მხრიდან იმაზე მაინც იმოქმედეთ. აი ის გამაგებინეთ, ვის შეუძლია ამის გაკეთება? ერთი ადამიანი ან თქვენი სამთავრო არასამთავრობოები შეიკიბონდა ამ ევროპარლამენტარებს გულობყვილოება და იმათ ნუ გამოიყვანთ ესე მთლათკაც. ესენი ამათმა არ იციან, ეს ვერ წარმოუდგენიათ ეს ყველაფერი, ესე ხო? და აი ჩვენ ვიცით, ამას ხო არ ჩაგიწერენ შენ იქ კანონში და რაღაც, აი ესეთ რაღაცებს იძახით. რა ვერ გავიგე ახლა, ესე იგი ისინი ხო თავისას აკეთებენ და ოპოზიცია თავისას აკეთებს. ორივე მხრიდან საშინელება გეუბნებით, ორივე მხრიდან მთელი ქართველი ხალხი ჩანს, აი უკანასკნელ ამათ რა.
აი ეს კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გისმენთ ნიკა და გუშინ სხვათაშორის აი იგივე ბიუროზე ამას ამ შეკითხვას დავამატებდი დავით თუსუფაშულმა, თითქოს და აღიარა ის, რომ უნდა შეეტყობინებინათ, კონსულტაციები გაევლო ოპოზიციას მართველ პარტიასთან იმის თაობაზე, რომ აპირებდა პლენარული კი არა და რიგარეშე სესიის საკითხზე პრეზიდენტისთვის მიმართვას.
ხო, პრინციპში ოპოზიცია რომ ამას აპირებდა, მეგო ხელისუფლება ის კარგად იცოდა უბრალოდ, ანუ ეს კონსულტაციების ერთმანეთთან ნახეთ თემა რა არის. ხელისუფლება გვთავაზობს გეგმას, რომელიც არ თვითონ მოიფიქრეს, დაწერეს, არავისთან კონსულტაცია არ გაუვლიათ, არც ოპოზიციასთან, არც სამოქალაქო სექტორთან, გამოვიდნენ ილაპარაკეს. ოპოზიციამ გადაწყვიტა, რომ რაღაც ეს რიგარეშე სესია მოეწვია, არავისთან არ ულაპარაკე, ან ხელისუფლებასთან არ ულაპარაკე, ჩვენ ვიცოდით ამის თავაზე ჩვენ რო გქონდა მათთან შეხვედრა, არ ვიცი, გითხრეს ეს და ნუ პრინციპში საზოგადოებამაც იცოდა რომ ამას აპირებდნენ და ეს გააკეთეს ხელისუფლებასთან არ ულაპარაკია. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ საუბრობთ იმას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ერთთანაც და მეორესთანაც, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ და გქონდა კიდევაც გარკვეული საუბრები და კიდევაც გვექნება ამის საუბრები, არ ვიცი, სწორად რომ დავინახოთ ეს პროცესი. ის რომ პარტიებმა ერთმანეთთან უნდა ილაპარაკონ, რა თქმა უნდა, ეს ორმხრივი პროცესი არის. ანუ აქ არის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პასუხისგებლობაც და არის ოპოზიციის პასუხისგებლობაც. აქ საუბრობდი უბრალოდ იმაზე, რომ როდესაც ხელისუფლებას აქვს ხელში ყველაფერი და ფაქტორად ის წყვეტს რა და როგორ გადაიდგეს, ანუ ის ამენეჯმენტებს, ის აგვარებს იმას, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი და ის წყვეტს ფაქტობრივად ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ძირითადი პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლებაზე. და როდესაც ხელისუფლების პასუხისგებლობა ძირითადად რომ შექმნას თანამშრომლობაზე დაფუძნებული გარემო, რა თქმა უნდა, აქ ძირითადად ჩვენ ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე ვისაუბრებთ, ხო? ანუ ნახეთ როგორი რაღაც არის, ქართული ოცნების გადასაწყვეტი არის პრინციპში აი ამ რეფორმის უმრავლესობა.
სმენელი ამ შემთხვევაში ოპოზიციის როლზე ამახვილებს ყურადღებას. ოპოზიციასაც საკვირველია თავისი წინ
პასუხისგებლობა აქვს. ოპოზიციას პასუხისგებლობა აქვს. ერთი არის, რომ ხელისუფლება უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომ თანამშრომლობის გარემო უნდა შექმნას და მეორე არის ოპოზიციამ უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. აქ ფაქტორად ორმხრივად გაყინულ პროცესს ხედავთ, ხო? თუმცა ძირითადი პასუხისგებლობა, ეხლა არ ვიცი, სწორად დავინახოთ ეს ყველაფერი, ძირითადი პასუხისგებლობა არის სწორედაც ქართულ ოცნებაზე. როდესაც შენ აკონტროლებ ყველა პროცესს, ხო? პირველი ნაბიჯის გადადგმის ვალდებულებაც შენ გაქვს, ანუ ხელისუფალს გაქვს. ანუ ოპოზიციას გადაწყვეტილების მიღების უფლება რაიმე საკითხთან დაკავშირებით ასე არ აქვს.
აი, მაშინ ასე დავსვათ შეკითხვა. უნდა ჩართულიყო თუ არა ოპოზიცია სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში?
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია სამუშაო პროცესში უნდა ჩაერთოს და შესაძლებელია, ანუ ის რაღაცა არენდობა, შესაძლებელია ის რაღაცას არეთანხმება ან ასე შემდეგ, თუმცა დააფიქსიროს მან თავისი პოზიცია და მაქსიმალურად გამოიყენოს მან თავისი საპარლამენტო რესურსი. ანუ ჩვენ შესაძლებელია რაღაცებს არ ვენდობთ, რაღაცებზე განსხვავებული პოზიცია გვაქვს, რაღაცებზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება ის არ შეასრულოს ან რაღაც ფასადურად გააკეთოს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ სათქმელს ვიტყვით აი ამ სამუშაო პროცესში და რა თქმა უნდა ჩვენ პოზიციასაც დავაფიქსირებთ, ხო? ანუ აი აქ უკვე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება თუ არ გადადგამს იმ ნაბიჯს, რაც გადასადგმელი არის, მისი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ხელისუფლება აკონტროლებს ყველაფერს. ოპოზიციამ რომ მიიღოს გადაწყვეტილება რაიმე რეფორმის გატარებაზე, ოპოზიცია ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ერთადერთი რაშიც ოპოზიციას შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, ეს არის დეპოლარიზაციის საკითხი. დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით კი, რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯი ისევ ხელისუფლებაზე არის, ხო? რომ ნდობა აღადგინოს, დაიწყოს ლაპარაკი სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ოპოზიციასთან, ხო? ასევე ოპოზიციამაც უნდა დაიწყოს ხელისუფლებასთან ლაპარაკი. ამაზე აქ საუბარი. აქედან გამომდინარე, მაშინ როდესაც იქნება არათანამშრომლობის გარემო ხელისუფლების მხრიდან, შესაბამისად ოპოზიციისგანაც შესაბამისი ნაბიჯი არის.
მე არ ვამბობ, რომ შეიძლება მაგის გამოხატულება იყოს, ხო?
მე არ ვამბობ, რომ ოპოზიციის ნაბიჯი მაინც და მაინც ეს არის მეთქი სწორი, ანუ ვამართლებან ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მე ერთი რაღაც თქმა შემიძლია სამოქალაქო სექტორზე იყო არაერთი თავდასხმა ბოლო პერიოდში, მათ შორის პერსონალურად ჩემზეც, თუმცა აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვერდით გადავდეთ, ხო? იმიტომ რომ აქ მთავარი ინტერესი არის წლის ბოლოსთვის შევასრულოთ ის, რაც გვაქვს გასაკეთებელი. გასაგებია, რომ ის შეგნებულად იყო ხელისუფლების მხრიდან, შემდგომ ჩვენ რაღაცა თქოს ბოიკოტზე წავსულიყავით თუ დესტრუქციულ ქმედებებზე, თუმცა არა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, მიუხედავად აი ამ შეურაცხყოფისა, თავდასხმისა თუ ასე შემდეგ. ჩვენი მაქსიმალური უნდა ვცადოთ. აქედან გამომდინარე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ორმხრივი პროცესი, მაგრამ ძირითადი პასუხისგებლობა მაინც არის ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ როგორ მიიღებს ოპოზიცია გადაწყვეტილებას რაღაც რეფორმის გატარებაზე, ეს ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, იმიტომ რომ უმრავლესობას და რეალურად ნებისმიერი გადაწყვეტილების უმრავლესობას აკონტროლებს ქართული ოცნება და ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება სწორედაც მასზეა.
აი, ხედავთ ამ ორმხრივი კომპრომისის სივრცეს, რამე სფეროს, რამე საკითხს?
არ ვიცი, ძალიან მიჭირს ამ დროისთვის რაიმე კონკრეტული პასუხისგაცემა ამ საკითხებთან მიმართებით. ჯერ ვიტყოდი, რომ დავაკვირდებით აი ამ პროცესები როგორ მიმდინარეობს. ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და შედის აი ამ სამუშაო ჯგუფში. გარკვეულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ისინი ამბობენ, რომ ნდობა სჭირდება და ეს ნდობა უნდა იყოს მოპოვებული იმ რაღაც ძირითადი ნაწილის შესრულებით, თუ არ შესრულდება ეს ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას, არ უც დაველოდოთ. ყოველ შემთხვევაში სივრცეს იმის, რომ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს, სივრცეს იმის, რომ ხელისუფლება აპირებდეს რაიმე ფუნდამენტური რეფორმების გატარებას, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გუშინ ამაზე კი კითხვის უარი ამ ძირითად მიმართულებას.
თუმცა ისიც ხოს რომ ჩავატარეთ, 7 კომიტეტი გამართა, 5 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ითქვა, ისიც რომ ჩვენ ვადებში ჩავეტევით, აუცილებლად გავატარებთ იმ ყველა პირობას, რაც დავდეთ. ანუ ეს
არ ვიცი,
არ ტოვებს მაინც ოპტიმიზმის საფუძველს
პროცესი. ხო, არ ვიცი, თვინა 100 კომიტეტი ჩაატარონ და თვინათ, არ ვიცი, 100 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩაატარონ. რეზულტატი არის აქ მთავარი, ხო? შედეგს ბოლოს რას დავდებთ? შედეგს რატომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავიხსენებთ, არ ვიცი, დავსვამთ შეკითხვას, რა იყო რაღაც პრინციპული საკითხები, რომლებსაც ხელისუფლებას ჰქონდა დანაპირები, ან არ ვიცი, უნდა გაეკეთებინა რაღაც და მან ეს შეასრულა, თუ ასეთ შეკითხვას დავსვა, ის პრინციპული დიდი საკითხები. ასეთი საკითხების გახსენება ცოტა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ეს იყო პროპორციულზე გადასვლა და ასე ვთქვათ, მოგვატყუეს, ეს იყო მიშელის დოკუმენტის იმპლემენტაცია და შესრულება, ესეც შემდგომ ამაზე უარი თქვეს. ამიტომ ნდობა, რა თქმა უნდა, არის ნაკლები და შესაბამისად, ანუ არ ვიცი, კომიტეტები, არ ვიცი, აქამდე წარდებოდა, ამის მერეც ჩატარდება, უფრო მეტი ჩატარებულა აქამდე და კიდევ ბევრი ჩატარდება, მაგრამ რა მიზანს ემსახურება ეს კომიტეტები, რას მივიღებთ საბოლოოდ შედეგად? არ შეიძლება ჩაატარონ 100 კომიტეტი, მაგრამ საბოლოოდ ისევ რაღაცა ძალიან არასაჭირო შედეგები მივიღოთ, ხო? ის რაც ევროკავშირს საჭიროა და არ ვიცი, საერთოდ სხვა შედეგზე გავიდეთ. ამიტომ შედეგი რა იქნება, ამას აქვს მნიშვნელობა. შედეგი რა უნდა დადონ ჩვენ ვუთხარით იმ 12 პუნქტიან სამოქმედო გეგმაში, თუ ხელისუფლება ამის გაკეთებას აპირებს, რა თქმა უნდა, მივესალმებით და ჩვენ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას. თუ არ აპირებს ხელისუფლება და ამ საკითხებზე არსებითად მუშაობას და არ ვიცი, მას რაღაც თავის დღის წესრიგი აქვს და რაღაც გაუგებარი დღის წესრიგი, უბრალოდ ვერც ხვდები მაშინ რა შეიძლება ჩვენ კონტრიბუცია შევიტანოთ.
კეთილი, გმადლობთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი, მე ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Set something. Sexy thing, you.